Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ kunuttaraṃ uppajjayaṃ nammassāmi. เล่นของเด็กๆที่เราอาจจะเคยเห็นมันเป็นพวงมาลัยรถยนต์ซึ่งโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนั่งข้างหลังขณะที่คุณพ่อกำลังขับรถเด็กก็มีไหมที่เป็นพลาสติกเด็กก็ในมีคือมีผู้อุปมาอย่างนี้ว่าคนเรานี่มันจะมีความภูมิใจที่ทำอะไรด้วยเหตุผลแต่ที่จริงมันเราก็เหมือนกับเด็กที่จับพวงมาลัยพลาสติกผู้คนขับรถจริงๆไม่ใช่ตัวเรามันจะเป็นอารมณ์ใต้สำนึกเป็นกิเลสซะส่วนใหญ่แต่เราไม่ค่อยจะรู้เท่ากิเลสตัวเองหรือสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกแล้วเราไปแต่งให้ตัวเองแล้วคงเข้าใจว่าเราเป็นผู้ขับรถเราเป็นผู้ควบคุมเราเป็นผู้ตัดสินเองจริงๆมันเป็นการหลอกตัวเองซะมากกว่าที่สิ่งที่ไรเหตุผลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรามีมากมายอาตมามีอุปมาเขาแกเคยเล่าให้ญาติโยมฟังบ่อยๆ เป็นผลงานของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่แคลิฟอร์เนียเป็นทำการวิจัยเรื่องการสะกดจิตอาจารย์ก็จะ สะกดจิตของนิสิตนักศึกษาที่สมัครมาแล้วระหว่างการสะกดจิตอาจารย์ก็บอกว่าพอออกจากอาการนี้แล้วอาจารย์จะชวนทานน้ำชาพออาจารย์ชวนทานน้ำชาให้เดินไปที่ประตูแล้วก็กางร่มหลังจากนั้นอาจารย์ก็ให้นักศึกษาคนนั้นออกจากภาวะสะกดจิตเป็นยังไงฮะดีครับไม่เป็นไรครับจะทานน้ำชาไหมเพราะคำนี้ทานน้ำชาไหมลุกขึ้นทันทีเดินไปที่ประตูกางร่มแล้วอาจารย์เนี่ยถามว่ากางร่มทำไมแล้วนักศึกษาก็จะพูดทำนองว่าเออขาเดินทางมาก็เห็นว่ามันครึมๆหรือว่ามันอบอ้าวกลัวฝนจะตกทีนี้ไม่ได้เอาร่มมาด้วยนึกว่าจะขอยืมของอาจารย์แต่ว่าไม่รู้ของอาจารย์จะใช้ได้หรือเปล่าก็เลยมาคือภายในไม่ถึง1วินาทีมีเหตุผลครบพร้อมหน้าฝังมากเป็นเหตุเป็นผลมากทั้งที่เหตุจริงที่ทำอย่างนั้นก็เป็นคำสั่งที่ไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยสมองเรามันเก่งขนาดนี้เราสามารถผลิตเหตุผลที่น่าฟังได้ภายในไม่ถึง1วินาทีในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล ตัวอย่างสิ่งที่ไม่มีเหตุผลข้อหนึ่งถ้าใครบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของศาสตราจารย์คนหนึ่งชื่อ Ariely Ariely ท่านเป็นนักวิชาการชาวอิสราเอลแต่อยู่อเมริกาจะอยู่จำไม่ได้ว่าอยู่ MIT หรืออยู่ที่ไหนก็ทำการวิจัยดูใน YouTube น่าจะมีที่ท่านปัญญาท่านก็เล่าถึงท่านก็เอาอย่างนี้ก่อนคือท่านถามว่าอาสาสมัครว่าให้เลือกนะเลือกระหว่างหนึ่งเที่ยวปารีสหนึ่งวีแคนทุกอย่างฟรีหมดหรือไปเที่ยวโรมฟรีหมดเลือกได้ก็จะเป็นประมาณ50-50บางคนอยากไปเที่ยวปารีสมากกว่าบางคนอยากไปโรมมากกว่านี่มันเป็นเหตุเป็นผลดังนั้นก็เพิ่มออปชันที่3ออปชันที่3ก็คือไปเที่ยวโรมฟรีทุกอย่างเว้นแต่เครื่องดื่มกาแฟอะไรนี่ต้องจ่ายเองออปชันที่3เป็นออปชันที่ไม่เพิ่มอะไรเลยใช่ไหมเป็น redundant option ไม่มีอะไรถ้าคนเราทำอะไรด้วยเหตุผลอย่างเดียวมันน่าจะเหมือนเดิมนี่เหมือนที่มีสองออปชันคือไปปารีส 50% โรม 50% ออปชันที่3 0% ใช่ไหมแต่ผลออกมาก็คือออปชันที่3 0% แน่นอนไม่มีใครเอาแต่ครั้งนี้กลายเป็นว่าหลายคนที่เคยเลือกปารีสนี่เปลี่ยนเป็นโรมหลายเป็นปารีส 30% โรม 70% เพราะอะไรเพราะเพิ่มออปชันที่3โรมที่มีค่าใช้จ่ายบางส่วนโรมที่ฟรีดูดีขึ้นใช่ไหมทั้งๆที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่ตัวอย่างดังนั้นบางทีเราให้ความสำคัญกับ IQ กับความฉลาดทั่วไปมากเกินไปไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญสำคัญแน่ต้องใช้แน่แต่ในชีวิตจริงสิ่งที่ไร้เหตุผลหรือสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกมันจะมีอิทธิพลมากกว่าที่คิดและการภาวนาก็เป็นวิธีที่เราจะได้สัมผัสหรือที่จะได้สร้างสะพานไปสู่สิ่งใต้สำนึกได้ดีมากเพราะเมื่อเราภาวนาในที่เรารู้สึกปลอดภัยแต่เรามีศีลธรรมเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจก็จะพุทธขึ้นมาแล้วเราก็จะพัฒนาทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งด้าน IQ แล้วก็ด้านนี่เรียกว่า EQ หรือว่าความด้านความรู้สึกนั่นในโลกปัจจุบันพอเรามีปัญหาติดขัดคนส่วนใหญ่ก็จะสรุปแล้วว่าขาดข้อมูลยังไม่รู้จักเทคนิคมันจะต้องมีเคล็ดลับจะต้องมีวิธีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่ทราบถ้าเรามีข้อมูลมากขึ้นมันน่าจะดีกว่าดังนั้นคนภาวนาแล้วก็ไม่สงบโอ้ก็คงต้องเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนวิธีทำนั่นทำนี่หรือว่าอาจจะมีคำสอนพิเศษอะไรที่เรายังไม่ความลึกซึ้งอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ทราบแล้วมันจะดีแต่ในส่วนใหญ่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่ว่าเรา ยังไม่พร้อมที่จะรับประโยชน์จากเทคนิคนั้นที่เรียกว่ายังไม่มี emotional maturity พอที่จะรับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจอะไรที่เป็นระดับสัญญาหรือว่าเป็นความเข้าใจทาง IQในทั้งพุทธศาสนาเราจึงมีคำสอนเรื่องบารมีเรียกว่าบารมีสิบทัศน์พอพวกเราภาวนาถึงขั้นหนึ่งนะมันนักภาวนาจำนวนไม่น้อยจะถึงขั้นหนึ่งก็จะมึงรู้สึกก้าวหน้าไปเรื่อยๆมันถึงขั้นหนึ่งแล้วมันก็จะกลัวขึ้นมาแล้วก็จะถอยออกมาเลยหรือบางท่านรู้สึกเหมือนถึงกำแพงเลยเป็นทางตันปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาเพราะไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติไม่ใช่ขาดข้อมูลไม่ใช่ต้องอ่านหนังสือมากขึ้นฟังเทศมากขึ้นมาอยู่ที่ว่าจิตใจเรายังไม่พร้อม ทั้งการปารมีการสร้างปารมีคือการสร้างวุฒิภาวะทั้งจิตพร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะเต็มที่ปารมีจึงจะกล่าวถึงปารมีนะปารมีสิบทัศน์ก็เริ่มตั้งแต่ทานปารมีใช่ไหมมันเป็นการฝึกนิสัยในการให้ในการให้นั้นก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขแล้วการ เราควรจะสังเกตด้วยว่าความคิดหรือความรู้สึกมีผลต่อการกระทำเช่นถ้าเรามีเมตตาอยู่ในใจนี่ก็เป็นที่หวังได้ว่าจะมีนำใจจะมีความเพื่อแพร่ต่อคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันการกระทำมีผลต่อจิตใจแล้วมีผลต่อ identity ของเราด้วยอันนี้เป็นโลกสมุติสัจจะอันยกตัวอย่างในเรื่องการใส่บาตรคืออาตมาได้กล่าวไปแล้วว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆเมื่อ35 ปีที่แล้ว หมู่บ้านรอบวัดนานาชาติในสมัยนั้นยากจนมากแล้วไปบิณฑบาตส่วนมากจะได้แต่ข้าวเหนียวบางทีข้าวเปล่าบางทีก็อาจจะได้กล้วยมั่งหรือว่าปลาแห้งมั่งถ้าได้ขนมก็คงจะพอวันพระหรือวันพิเศษอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็ใส่บาตรด้วยความภาคภูมิใจถ้าพระขาดไปสมมติว่าพระน้อยต้องงดการบิณฑบาตสายหนึ่งโอ้ชาวบ้านก็ต้องทำไมพระไม่มาล่ะทีนี้การใส่บาตรของชาวอีสานหมายนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวแล้วก้อนเล็กๆใส่ทีละก้อนเรื่องการใส่บาตรอะไรฟังบางทีข้าวมันเหนียวมากนะแล้วเราเคยเห็นเอ๊ะข้าวมันเหนียวมากแม่ออกในคนใส่บาตรก็ทำยังไงใส่บาตรฉันไม่ค่อยลงอะถ้าเห็นนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เพราะการใส่ข้าวเปล่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอีสานก็เป็นอันว่าทุกคนในหมู่บ้านแม้แต่คนที่จนที่สุดในหมู่บ้านก็มีสิทธิ์ใส่บาตรใช่ไหมแล้วเป็นการและการใส่บาตรคือทำให้มีความรู้สึก ว่าตัวเองมีส่วนร่วมในชีวิตของสงฆ์แล้วเป็นผู้ที่ถวายพลังคือถวายข้าวคือถวายพลังใช่ไหมพระท่านปฏิบัติท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมท่านใช้พลังใช่ไหมพลังได้มาจากไหนก็ได้จากอาหารที่โยมถวายดังนั้นทุกคนก็มีความภูมิใจมีความสุขว่ามีส่วนร่วมจนเท่าไหร่แล้วก็ยังอยู่ในโลกในฐานะเป็นผู้ให้คนหนึ่งแล้วเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่ทำให้คนมีความเคารพนับถือตัวเองได้ใช่ไหมเราไม่ใช่คนที่ต้องคอยรับจากคนนั้นรับจากพ่อมัดจากแม่รับจากคนนั้นแต่เราเป็นคนให้และชาวบ้านเราก็สังเกตในหมู่บ้านแล้วทุกคนก็มีความภูมิใจไม่มีใครดูถูกว่าใส่ใจเขาเปล่าไม่เลยก็มีอะไร ก็ให้สิ่งนั้นต่อมาความเป็นอยู่ในหมู่บ้านดีขึ้นก็ใส่บาตรมากขึ้นใช้กับข้าวมากขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะพูดก็คือการให้นะนอกจากผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับมันเกิดผลกับผู้ให้หนึ่งในการที่เป็นการฝึกในการเสียสละในการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่สองการเปลี่ยนความเข้าใจว่าตัวเองคือใครคืออะไรทำให้ความเข้าใจว่าเราเป็นผู้ให้เรามีสิ่งที่จะให้กับโลกนี้ได้อันนี้ก็เป็นบารมีนี่เราเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยด้วยนะคือพวกเราที่ชอบทำบุญก็คงเคยสังเกตตัวเองเวลาเราเห็นพระเราไปวัดเราเห็นคนจนเราเห็นมันสิ่งแรกที่เกิดขึ้นอยู่ไหนน้องมีอะไรจะให้เขาได้นะอันนี้ก็คือความงามของจิตใจนี่เป็นเรียกว่าเป็นเพชรพลอยก็ได้นะคือเห็นคนอื่นนะซึ่งเขาก็ไม่เราไม่รู้จักไม่มีความเกี่ยวข้องเลยพอเห็นปั๊บเลยคิดทันทีเลยว่าเรามีอะไรจะให้เขาใช่ไหมมันเป็นอัตโนมัติแห่งในจิตใจของคนมีของผู้มีบารมีนี่แต่เราก็ได้ของดีมาในบางทีเราคิดว่าด้วยตัวเองก็คิดอย่างนี้แม้ถ้าใช้ถ้าเราใช้นี่อาจจะได้ความสุขแค่นี้แต่ถ้าให้คนอื่นเขาก็จะได้ความสุขอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราใช้นี่มันขาดทุนใช่ฮะเพราะได้ความสุขแค่นี้ของเขาความสุขอย่างนี้เราไปกินคนเดียวแล้วก็ไปใช้คนเดียวเสียดายความสุขของเขาให้เขาดีกว่าอันนี้เรื่องฐานบารมีศีลบารมีครูบาอาจารย์ทางอีสานในวันนี้5ถ้าบอกไทยอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรเรียกว่าพิการนี่ก็พิการมากใช่ไหมแต่ว่าศีล5นี่ขาดหนึ่งข้อเรียกว่าพิการแล้วนะทีนี้เนาะศีลเป็นบารมีในเมื่อเรารักษาศีลด้วยความสมัครใจถ้าเพียงแค่ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ทำเพราะกลัวติดคุกติดตารางกลัวเขาดูถูกดูหมิ่นกลัวเขาไม่รองรับเรานั่นไม่ใช่ศีลในความหมายของพุทธศาสนาเรียกว่าริบร้อยก็ได้เรียกว่าบรรดาแต่คนริบร้อยเพราะสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อความริบร้อยเป็นความริบร้อยที่ไว้ใจไม่ได้ใครที่ชอบเรียนศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์จะสังเกตว่าพอมีสงครามซึ่งสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแทนที่การรุนแรงอะไรต่ออะไรมันเป็นสิ่งที่สังคมห้ามกลายเป็นสิ่งที่สังคมสนับสนุน คนที่เคยดำรงชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาไม่เคยผิดกฎหมายไม่เคยบีดเบียนใครพอสังคมอนุญาตก็เอาเต็มที่เลยฮะดูในสงครามโลกที่สองเราก็จะเห็นการโหดร้ายที่แบบน่าเกลียดน่ากลัวซึ่งผู้กระทำเป็นคนธรรมดาเองรัชศีลธรรมก็เป็นแค่การปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมที่กดดันมันก็ยังไม่ใช่ศีลในความหมายพุทธศาสนาจะต้องมีความสมัครใจต้องการจะฝึกพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และเมื่อเราเป็นผู้กำหนดกรอบการกระทำของเราเองด้วยความสมัครใจความพอใจแล้วสามารถบริหารชีวิตเราภายในกรอบนั้นได้ยังไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นบารมีมันเป็นวุฒิภาวะอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้รู้สึกปลอดภัยแล้วไปที่ไหนแล้วก็เป็นที่เคารพของผู้ทรงศีลแล้วเป็นมาไปไหนก็ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครนั้นเมื่อเรารักษาศีลนอกจากเราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเราก็มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องรู้สึกมีความผิดไม่ต้องเกี่ยวตี้อะไรนั่นเป็นสิ่งที่คุณควรปฏิบัติในคัมมบารมีคือรู้จักออกจากกามในการออกจากกามที่เราที่อาตมาพยายามสั่งสอนสองวันที่ผ่านมาคือด้วยการเจริญสติคือกามนี่มันมีหลายระดับมีแบบที่เป็นพิษเป็นภัยมากกามนี่ก็ทำให้คนติดยาเสพติดหรือว่าคนหลงอยู่ในเรื่องทางเพศเรื่องความสนุกสนานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรา ถ้าเราไม่มีทางออกถ้าเราเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้มันก็อันตรายต่อชีวิตทั้งสุขภาพกายทั้งสุขภาพจิตแล้วก็ความสุขกามสุขนี้มีข้อสังเกตง่ายๆว่าไม่มีจุดอิ่มไม่มีจุดพอ มันจะไม่ถึงจุดใดจุดหนึ่งที่เราแค่นี้ดีแล้วมันจะต้องการมอต้องการอีกนั้นการออกจากกามในบางเวลาก็เป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่จำเป็นของจิตใจดังนั้นในเรื่องการบริหารตัวดอกกามในโลกของผู้ครองเรือนแล้วก็ถือศีล5เป็นมาตรฐานต่ำสุดแต่ถ้าเราเพิ่มการถือศีล8เป็นครั้งคราวอย่างเช่นทุกสิบห้าค่ำเดือนละสองวันมันก็จะเป็นการดีมากก็เป็นวันที่เราไม่หาความสนุกสนานไม่ดูทีวีไม่เล่นคอมพิวเตอร์ไม่หาความบันเทิงต่างๆเป็นวันที่เราให้เวลากับตัวเองกับการปฏิบัติธรรมคือเป็นการออกจากกามชั่วคราวผลที่ดีก็คือเป็นเครื่องวัดความยึดติดในกามยึดติดในความสนุกสนานอะไรต่างๆและสิ่งที่เราเกี่ยวข้องทุกวันเพราะถ้าเราเล่นกับพวกนี้ทุกวันเราก็มันก็กลายเป็นธรรมดาของเราไม่รู้สึกว่าเป็นของเสพติดไม่รู้สึกว่ามันเกินพอดีแล้วแต่ถ้าเราหยุด เป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าโอกาสในบางโอกาสไปพักที่วัดหรือที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเหมือนมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบางทีก็ทำให้เราได้สำนึกบางสิ่งบางอย่างชุกคิดอะไรบางอย่างว่าโอ้นั่นมันไม่ดีมันไม่ถูกแล้วมันเกินไปแล้วเป็นต้นในการนั่งสมาธิภาวนาแต่ละวันถึงจะอยู่ที่บ้านนั่นก็เป็นการออกจากกามเพราะว่าเราปล่อยวางความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องสิ่งชอบทั้งหลายและให้จิตใจอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันนั้นจิตใจกำลังเผลออยู่กำลังเพลินอยู่กับความคิดรู้ตัววางไว้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจนั่นคือการสร้างเนคขมบารมีคือเป็นการออกจากกามมาอยู่ที่งานมันอยู่ที่สิ่งที่เรากำหนดไว้เรื่องกามนี่มันมีพลังมากนะถ้าเราไม่ฝึกเดี๋ยวมันหลงกับเรื่องนี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าใครก็ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่เพิ่งผ่านไปยังประธานาธิบดีคลินตันมิสเตอร์บิลคลินตันเป็นคนฉลาดมากนะคือเขาบอกว่าสมมติว่ามีหนังสือออกมาใหม่ในหนังสือเป็นความคิดอะไรที่มันน่าสนใจบิลคลินตันก็เอาหนังสือตอนเช้าตอนเย็นอ่านได้แล้วจำได้แล้วอ่านทั้งเล่มเลยเป็นคนไวมากเร็วมากแต่ก็ไปหลงกับผู้หญิงกับทำลายผลงานของตัวเองกับทั้งหมดคือพอมันมีอาการอย่างนี้ครอบงำแล้วความเฉลียวฉลาดความเหตุผลหายไปเลยใช่ไหมนั้นถ้าเราไม่มีทางออกจากกามฉลาดเท่าไหร่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะนั้นออกสำหรับนักบวชก็ออกจากกามโดยสิ้นเชิงแต่ว่าถ้าเป็นโยมก็ควรจะมีการออกจากกามเป็นครั้งเป็นคราวอย่างน้อยเพื่อจะไม่ให้หลงไม่ให้ยึดติดมาก ปัญญาบารมีขอต่อไปปัญญาที่มันไม่ใช่เรื่องความฉลาดสามัญแต่ผมเป็นปัญญาในชีวิตในตัวชีวิตปัญญารู้บาปบุญคุณโทษอะไรควรอะไรไม่ควรฉลาดในการป้องกันไม่ให้กิเลสครอบงำจิตฉลาดในการหาวิธีระงับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจฉลาดในการสร้างสิ่งดีงามภายในจิตใจของตนและฉลาดในการดูแลสิ่งที่ดีที่มีแล้วให้มันดียิ่งขึ้นไป นั่นในการปฏิบัติธรรมกันแต่ละคนปัญหาก็ไม่เหมือนกันที่ว่าปัญหาไม่เหมือนใครเราก็ต้องคิดหาทางแก้ปัญหาต่อมาจำได้ว่าหลวงพ่อสุเมโธอาจารย์สุเมโธเคยเล่าว่าตอนปวดใหม่ๆท่านจะอย่ามีนิสัยร้อนจะขี้โกรธบางทีท่านจะโกรธมากต้องวิ่งเข้าป่าแล้วไปชกต้นไม้อย่างเงี้ยอันนี้วิธีแรกของท่านเนี่ยต้นก็เลยว่าดีกว่าชกเพื่อนทำไมนะแต่ต่อมาทั้งในอุบายท่านเดินกลับเดินบิณฑบาตจะกลับวัดเดินอยู่ในทุ่งนาก็เห็นควายนั่งอยู่นะเห็นหน้าของควายเนี่ยแล้วท่านก็เลยเอาเป็นนิมิตเลยเวลาท่านกำลังจะร้อนกำลังจะโกรธ ท่านจะนึกถึงควายแล้วท่านจะทำให้เป็นเหมือนควายมันน่าคือไม่โกรธไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือวิธีนี้ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ที่ไหนใช่ไหมแต่เพราะท่านฉลาดในท่านบอกว่าท่านจะแก้ความรู้สึกโกรธร้อนไม่ได้มันไม่ถูกมันไม่ท่านก็จะทำเหมือนความนางเป็นชูโมงผมเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะตัวเราทุกคนก็ใช้วิธีที่จะแก้ปัญหาต้องใช้ความฉลาดอันนี้ถ้าเราสิ่งหนึ่งที่ควรจะศึกษาให้เกิดปัญญามากก็เรื่องกฎแห่งกรรมพอถ้าเราเข้าใจในกฎแห่งกรรมเนี่ยเรียกว่ามีปัญญาในเรื่องชีวิตหลักความเจริญหลักความเสื่อมเนี่ยการที่จะผิดศีลห้านี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นดูง่ายสุดเลยอยากจะรู้ว่าใครมีปัญญาใครไม่มีปัญญาดูที่ศีลธรรมพระถ้าคุณยังผิดศีลเนี่ยแสดงว่าเขาไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงไม่เข้าใจในกฎแห่งกรรมถ้ามีปัญญาแล้วนี่รับรองแล้วว่าศีลห้าต้องบริสุทธิ์แน่ถ้ามีปัญญาและนี่เรื่องปัญญาปารมีข้อต่อไปคือข้อต่อไปคือมีใครรู้ไหมวิริยะใช่มันจะเป็นคู่ๆนะในปารมี10ข้อเดี๋ยวจำได้ง่ายก็มันจะเป็นคู่ๆนะอันนี้คู่นี้คือวิริยะกับขันติความเพียรพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรคือในสมัยพุทธกาลจะมีลัทธิหลายลัทธิหลายศาสนาอย่างเช่นบางลัทธิก็สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกตนบันดาลเรียบร้อยไปแล้วคือมันเป็นชะตากรรมเราเกิดมาเพื่อชายกรรมหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแรนดอมหมดเลยทำอะไรมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันก็แรนดอมแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยของความเจริญความเจริญก็ย่อมเกิดขึ้นสร้างเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเราปลูกต้นพริกนี่เราก็อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นมีรสหวานมันจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็พริกก็เป็นของเผ็ดมันไม่ใช่ของเป็นของหวานดังนั้นถ้าปลูกพริกก็ได้พริกไม่ได้ของหวานอันจะไปโทษใครมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นดังนั้นเราต้องผิดชอบเรื่องการกระทำเรื่องความเพียรซึ่งก็เป็นไปตามหลักที่ว่าเมื่อกี้นี้เพียรพยายามป้องกันจิตใจทำยังไงสิ่งเศร้าหมองจะไม่เกิดขึ้นเพียรพยายามระงับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วเพียรพยายามปลูกฝังสิ่งดีที่ยังไม่มีเพียรพยายามทำสิ่งที่ดีที่มีแล้วดียิ่งขึ้นไปนี่คืองานในชีวิตประจำวันเช่นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันจะปฏิบัติยังไงเวลานั่งสมาธิมีน้อยมากเวลาเดินจงกรมก็น้อยมากมันก็ไม่ได้อยู่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถมันอยู่ที่ความเพียรสมมติว่าวันนี้เราก็ต้องไปทำงานไปเรียนวันนี้ต้องเจอใครสักคนที่นิสัยไม่ดีเลยเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเจอเขาเมื่อไหร่ก็จะ รำคาญจะงุดหงิดจะรังเกียจโอเคการปฏิบัติธรรมของเราวันนี้คือจะต้องมาพบคนนี้แต่ไม่ให้จิตใจเรารำคาญอย่าให้ปรุงแต่งในความไม่ชอบและความรังเกียจเราจะชนะความอคติอยู่ในจิตใจนี่ก็เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติเป้าย่อยหรือว่าในแต่ละวันเราจะมีปัญหาจะมีกิเลสอะไรบ้างเราก็ตั้งใจวันนี้ต้องพยายามชนะในเรื่องนั้นไม่ให้โมโหคนนั้นคนนี้นี่จะความเพียรพยายามที่จะไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นั่นก็เป็นเรื่องของวิริยะการทำความเพียรวิริยะบารมีซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของคันติคือเป็นซึ่งเป็นบารมีต่อไปก็ได้วันนี้เราจะอดทนอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่ชอบบ่นโอ้ยวันนี้ร้อนร้อนร้อนเนี่ยวันนี้มันหนาววันนี้ทำไมมันเป็นอย่างโอ้ยวันนี้รถติดมันถ้าเป็นคนที่ชอบบ่นอันนี้ก็นี่ก็เป็นขอวัดปฏิบัติวันนี้ได้อะไรจะได้สติได้สมาธิอะไรก็ไม่รู้แต่จะวันนี้จะเป็นวันที่เราจะอดทนเวลาร้อนเวลาหนาวเวลาเราเหนื่อยเราอะไรเราก็รับรู้รับทราบไม่เก็บกดแต่ว่าเราจะไม่บ่นจะไม่ต้องระบายกับคนรอบข้างเราจะอดทนนี่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนั้นถ้าเราต้องการเผากิเลสแล้วเผากิเลสเร็วต้องใช้ความอดทนมากทีนี้ผู้ที่เราต้องขอบคุณมากที่สุดผู้ที่มีบุญคุณต่อเรามากที่สุดก็คือศัตรูเห็นไหมเพราะถ้าเราอยู่กับคนที่รักเราหวังดีตัวเราไม่ค่อยต้องใช้ความอดทนเท่าไหร่ใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยได้เผากิเลสแต่ถ้าเราเจอคนที่ไม่ชอบเราต้องกลั้นแกล้งแล้วที่จริงก็ไม่ต้องการหรอกแต่ถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะกำลังมีโอกาสที่ดีที่จะสร้างความอดทนเผากิเลสดังความอดทนนี่ไม่ใช่แบบกัดฟันดูนาฬิกาเนี่ยอดทนอันนั้นไม่ใช่คันติบารมีที่อาตมายังชอบคำพูดของหลวงพ่อสเมโทท่านบอกว่าคันติคืออะไรท่านบอกว่า peaceful coexistence with the unpleasant คือสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่น่าพอใจเราก็ coexist peacefully คือจะต้องมีความรู้สึกว่าสงบยอมถ้ามีกัดฟันก็คอยดูนาฬิกาอีกกี่นาทีกี่วินาทีนะอันนี้ก็อดกลั้นเนี่ยแต่ว่ายังไม่ใช่คันติความอดทนในความหมายพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเราอดทนได้แล้วคือคุณธรรมข้ออื่นๆก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นก็จะใช้ปัญญาพิจารณาได้ความรู้ได้ความเข้าใจในสิ่งใดเราก็ต้องอดทนไว้ก่อนไม่อย่างนั้นพอเกิดทุกข์เกิดไม่สบายกายไม่สบายใจนิดหนึ่งไม่เอาละโอกาสที่จะเจาะลึกในเรื่องนั้นจะเข้าใจตามความเป็นจริงไม่มีดังความอดทนก็เป็นเงื่อนไขของการทำงานของคุณธรรมอื่นๆหลายข้อสัจจะใช่ไหมข้อต่อไปเนี่ยทัจจะเนี่ยวิริยะคันติสัจจะอ๋อสัจจะก็มีความรักความจริงนะแต่ก็ต้องมีสัจจะกับตัวเองด้วย ดังว่าเราผู้จะทำอะไรก็ต้องทำในสิ่งนั้นแล้วก็ต้องไม่โกหกไม่โกหกตัวเองไม่หลอกลวงตัวเองไม่โกหกไม่หลอกลวงคนอื่นถ้าเราเป็นผู้มีสัจจะก็จะทำให้คนดีเคารพนับถือแล้วก็ทำให้เราเคารพนับถือตัวเองได้ดีด้วยคนมีสัจจะนี่หาได้ยากทีนี้เมื่อเรามีสัจจะแล้วจะทำให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆมันเรียบง่ายขึ้นเพราะว่าถ้ามีผู้มีนักปราชญ์คนหนึ่งบอกว่าถ้าจะโกหกนะมันต้องมีคุณสมบัติคนหนึ่งสักก่อนอันนั้นคือความจำดีถ้าความจำเราไม่ดีโกหกดีกว่าเพราะว่ามันจำไม่ได้ว่าเอ๊ะคนนั้นบอกยังไงคนนี้บอกยังไงมันยุ่งไปหมดเลยฮะแล้วค่อยคิดเอ๊ะคนนี้เราบอกยังไงคนนี้เรามันฟุ้งซ่านด้วยและถ้าความจำไม่ดีนะมันก็จำไม่ถูกมันง่ายมากพูดความจริงนี่ไม่ต้องใช้ความจำเลยใช่ไหมอะไรเป็นความจริงก็พูดตรงตามความจริงนั้นมันง่ายกว่ามันรู้สึกจิตจะไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายด้วยแล้วถ้าคนมีสัจจะต่อกันและการความไว้วางใจกันก็เกิดขึ้นนะถ้าครอบครัวชุมชนที่ไหนถ้าคนไว้ใจกันได้มีความสุขทันทีอธิษฐานนี่การอธิษฐานเนี่ยมันเป็นบารมีที่ดีสำหรับคนคิดมากผมคิดจะเอาอย่างนั้นดีไหมจะเอาอย่างนี้ได้ไหมกูว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปถ้าทำอย่างนั้นมันจะดีไหมหนออาจารย์คนนั้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างมันจะดีไหมหนอจะไม่ดีไหมหนอจะเอาอย่างนั้นไหมคิดมากนั้นอธิษฐานนี่ก็เป็นวิธีแบบตัดความคิดจะอย่างตัวอย่างชีวิตของอาตมาคืออาตมามาเมืองไทยก็คือไม่เคยมาก่อนใช่ไหมแล้วอาตมาใช้อุบายว่าเดินทางมาเนี่ยไม่เอาสตางค์มาด้วยมีนิดเดียวพอจะซื้อตัวรถไฟไปทางอีสานไม่กี่ร้อยบาทเหตุผลข้อหนึ่งก็คือถ้าเกิดลำบากลำบนเนี่ยทุกยังไงนี่ไม่มีทางกลับเพราะไม่มีสตางค์นะคิดอย่างนั้นบังคับตัวเองให้อยู่แต่นอกจากนั้นแล้วก็อธิษฐานว่าจิตว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในวัดเป็นยังไงจะถูกใจไม่ถูกใจจะน่าเลื่อมใสไม่น่าเลื่อมใสจะคิดยังไงจะไม่สนใจความคิดแต่จะอยู่ให้ครบ 5,000 ษาแล้ว 5,000 ษาแล้วจึงจะค่อยทบทวนจึงจะค่อยตัดสินว่าจะอยู่ต่อหรือไม่ต่อมีบารมีจะจะไปตลอดรอดฟังหรือไม่ถ้ายังไม่ถึง 5,000 ษาเนี่ยเรายังไม่ควรสรุปข้อมูลยังไม่พอดังนั้นในชีวิตของพระสงฆ์เราก็คงรู้ได้ใช่ไหมว่าศึกมันง่ายมากพูดยากแต่ศึกง่ายส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะการลาสิกขาไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรแค่พูดกับใครก็ได้สมมติว่าเดินในตลาดขอโทษนะอาตมาไม่เป็นพระอีกแล้วนะโอเคจบนะก็แค่นี้ฮะคือไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องทำพิธีในวัดส่วนมากเราก็พระที่จะลาสิกขาแบบเรียบร้อยก็ทำเราก็ทำเป็นพิธีกรรมอะไรขึ้นมาแต่มันไม่มีความจำเป็นตามพระวินัยนั้นมันก็แล้วก็การลาสิกขาไม่ถือว่าเป็นการขายหน้าหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีตรงกันข้ามคนที่เคยบวชเป็นพระตั้งแต่ สองสามวันขึ้นไปสังคมก็ให้ความเคารพนับถือด้านในจิตใจของพระมันก็จะอยู่ในสมองตลอดเวลาใช่ไหมก็เกิดจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตก็จิตตัวก็คิดว่าจะสู้ยังไงจะชนะอย่างไรแปลว่าอีกจิตหนึ่งก็แบบว่าเดี๋ยวศึกดีกว่านะแล้วพระปังรูปมันจะไปคิดอย่างนี้ลังเลอย่างนี้เป็น5ปี10ปีก็มีแต่ตั้งแต่อาตมาบวชวันแรกเนี่ยไม่คิดเพราะอาตมาอธิษฐานว่าจะเป็นยังไงก็ช่างมันจะต้องอยู่ให้ครบ5พรรษาก่อนจะไม่ได้คิดว่าจะอยู่ดีไหมเนาะหรือจะศึกดีไหมเนาะจะไหวเหรอโอ้ไม่ไหวอะคือไหวหรือไม่ไหวนี่ไม่ต้องคิดอ่ะเพราะยังไงก็ต้องไหวเพราะว่าถ้าไม่ถึง5ปีแล้วก็ไม่ถอยนะฮะงั้นอธิษฐานเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเข้มแข็งได้แต่ว่าสำคัญที่ว่าเราต้องมีปัญญาในการอธิษฐานเพราะว่าถ้าเราอธิษฐานอะไรที่มันเกินกำลังแล้วทำไม่ถึงแล้วโอ้ก็จะเสียใจมากนะฮะแต่ถ้าอธิษฐานอะไรที่มันง่ายเกินไปมันก็ไม่เกิดความภาคภูมิใจเพราะนั้นมันจะต้องแบบ challenging นิดหน่อยฮะแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่มันเกินไปอดไปเมตตาเมตตาก็คือมีความหวังดีมีความหวังดีในสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกที่รักมักที่ชังทีนี้เรื่องเมตตาเขาอยากให้เข้าใจว่าจะต้องเป็นลักษณะรักเสมอไปคือเมตตาคือหวังดีแล้วถ้ามีคนที่พฤติกรรมไม่ดีเลยใช่ไหมเราจะเมตตาเขาได้ไหมก็เมตตาเขาได้นะอะไรคือสิ่งที่ดีที่เราหวังเขาได้แต่คนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวมากโอ้จะแผ่เมตตามันก็แผ่ไม่ออกขอให้ไม่ออกขอให้มีความสุขเถอะมันฝืนใจมากนะใช่ไหมแต่ถ้าเราแต่ทำไมเรารู้สึกรังเกียจคนนั้นแล้วอะไรอยู่ในตัวเขาเป็นสิ่งที่ไม่ดีโอเคสมมติเป็นคนเห็นแก่ตัวเราการแผ่เมตตาของเราเป็นลักษณะขอให้เขาสำนึกตัวขอให้เขาเลิกเป็นคนเห็นแก่ตัวขอให้เขากลับตัวเป็นคนดีอันนี้ก็เป็นความหวังดีที่พอไปได้ใช่ไหมถ้าเป็นคนนั้นเป็นคนขี้โมโหทำให้บรรยากาศในครอบครัวหรือในที่ทำงานแย่เลยแล้วก็แผ่เมตตานะขอให้คนนั้นได้พ้นจากความขี้โมโหขอให้กลับตัวเป็นคนใจเย็นและเป็นคนมีเมตตาอะไรเป็นต้นดังนั้นเราก็กำหนดสิ่งที่เราแบบรับไม่ได้ในคนนั้นถ้าว่าเป็นสิ่งที่เป็นโดยเฉพาะในกิเลสและการกระทำที่ไม่ดีแล้วก็ขอให้เขาเลิกในสิ่งนั้นก็เป็นการแผ่เมตตาด้วยในการฝึกมีเมตตานั้นจะทำให้จิตใจเรานุ่มนวลเบาสบายอบอุ่นและมีความสุขเพราะการฝึกให้ตัวเองหวังความสุขหวังให้คนอื่นสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขก็ทำให้ตัวเองมีความสุขเหมือนกันและในการภาวนาเนี่ยเราก็คงทราบว่าพุทธองค์สอนอริยสัจ4สอนให้กำหนดรู้ทุกข์ละเหตุให้เกิดทุกข์บรรลุหรือทำให้แจ้งนิโรธคือความพ้นทุกข์โดยการภาวนาในอริยมรรคมีองค์8แต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือผู้ที่จะกำหนดรู้ความทุกข์ได้ต้องมีความสุขซะก่อนผู้มีสุขเท่านั้นที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าทุกข์ และจะปล่อยวางเหตุให้เกิดทุกข์ได้สันปารมีก็เป็นสิ่งที่สร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์และก็สร้างจิตใจที่มั่นคงและมีความสุขพอที่จะพิจารณาพอที่จะค้นคว้าพอที่จะเข้าใจในเรื่องความทุกข์ได้ข้อที่สี่คืออุเปกขาอุเปกขาไม่ใช่เฉยเมยอะไรก็ได้อุเปกขาคือจิตเป็นกลางปกตินะจิตใจของเราก็มีอคติอยู่ตลอดเวลาอคติเพราะโลภอคติเพราะโลภโกรธเพราะหลงเพราะกลัวอะไรเป็นต้นจิตใจไม่ค่อยรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงดังการฝึกให้จิตเป็นกลางก็คือพร้อมที่จะรับรู้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่เกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายแต่อุเบกขานั้นไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาแต่มันเป็นเงื่อนไขที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าถ้าเรามีอคติหรือยินดียินร้ายชอบไม่ชอบรักชังอะไรเป็นต้นนั้นจะทำให้การรับรู้การพิจารณาการตัดสินทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไปนั้นอุเปกขาก็เป็นบารมีที่สิบและที่สำคัญเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นแง่หนึ่งของปัญญาเหมือนกันนั้นบารมีสิบทัศนะเราไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้อยู่ในที่สงบก็จริงแต่เราก็มีโอกาสสร้างบารมีทุกวันแล้วเป็นการสร้างความพร้อมเมื่อมีโอกาสที่จะปลีกวิเวกจะไปอยู่วัดหรือจะไปศูนย์ปฏิบัติธรรมจะเข้าคอร์สอะไรฮะถ้าในชีวิตประจำวันมีการสร้างบารมีเราก็จะพร้อมที่จะรับประโยชน์เต็มที่จากการปฏิบัติแบบเข้มข้นอะไรวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเวลา